39 gadus vecajai režisorai Jevgēnijai Berkovičai un 44 gadus vecajai dramaturģei Svetlanai Petrīčukai prokurori izvirzījuši apsūdzības par viņu godalgotās lūgas Finit the Brave Falcon saturu, kas ir par krievu sievietēm, kuras iemīlas islamistu kaujiniekos un plāno viņām pievienoties Sīrijā. Izrādei, kas saņēma kultūras ministrijas finansējumu, tika piešķirta Krievijas galvenā teātra balva Zelta maska. Kopš Krievija atkārtoti iebruka Ukrainā, Berkoviča ir rakstījusi emocionālus dzejoļus pret iebrukumu. Viņas atbalstītāji uzskata, ka sievietes pretkara paziņojumi bija patiesie iemesli kriminālu vajāšanai.